SBS Audio is supported by advertising.
SBS jirrikonoxxi l-istidint tradizzjonali tal-pajjiż tal-artijiet li dan il-podcast ġim xandar minn u tal-artijiet kollha madwar l-Awstralja. Terence kien għadu kemm ħallas għal ġimgħa f'Guest House ġoqieħ ta' Amsterdam. Kien iffissat fuq dik il-belt. Il-ħajja biezla u l-arkitettura barokk Olandiż kienu vera jiġbduh. Rid igawdi l-aħħar ġimgħa qabel itir lura lejn Malta. Unzor tal-kamra li tagħh sabha komda. Il-lejl ta' qabel raqgħet isu tarbija, iżda dan il-lejl ħassu differenti. Għal ħamsa ta' filgħodu fetaħajnih beraħ. Kif jolli rasu, ra raġel twil iswed. Wiċċ leħja qiegħed fuqu. Beda jħoss isa sensazzjoni ta' ħażen tippenetra ruħu. U tieħu l-kontroll ta' moħħu. F'daqqa waħda, vuċi minn taħt l-istin staqsih trid flus, trid poter. Il-vuċi bdiet tippersisti u ma qatat xejn. Kollox jista' jkun tiegħek jekk tħallini nidħol fik. Terence dar la ġenba biex jitgħajjar ħseb minn moħħu, iżda ħassu bla kontroll ta' xejn. F'daqqa waħda, Terence ħass sensazzjoni ta' fgieħ jaħkmu. Dak l-istat ta' paniku, ftakar li jommu kienet iddeffes kuruna ta' rosarju fil-basket meta jsiefer u b'saħħtu kollha għamalha. Il-mixja mis-sodda sal-bagalja kienet kważi impossibbli. Beda jinstabat mal-amara u mal-ħitan qisu tilef l-abbiltà li jimxi. Ħassweet jissielet ma' persun oħra li ħaditlu kontroll ta' ġismu. Kif wasal qudiem il-bagalja, nixteħed fuqha u jidu mill-ewwel daħlet ġo fiha biex ifittex dik l-imbirka kuruna tar-rosarju. Issa nifsu jisunqata l-kollox. Il-fuċi ma waqfitx moment. Immaġina kemm tkun famuż. M'intix raġel ambizzjuż? Ma tixtieqx tkun l-aqwa f'kollox? Fl-aħħar dawk is-swaba ħassew iż-żibex tal-plastik u kemm ilni ngħidlek għalaghom il-ħwejjeġ. Tefa' l-kuruna m'għon u immedjatament ħass sensazzjoni kbira ta' serħan. Ġibet nifs twil u mbagħad qatta ta' nisfsijiet qosra biex donnu jirkupra. Beda jitlob u jgħid l-Ave Marija u immedjatament ħass dexa ta' slim iddur ma' ġismu. Il-vuġi bdiet tonqos u tonqos sakemm ma stamatx aktar. Anzi u sumħawat, iddeċieda li joħroġ jagħmel pastejn. Kif ħareġ u għamel litteralment żewġ passi, iltaqa' ma' ħabiba tiegħu infermiera li kienet għadha kemm spiċċat xogħol minn sptar qrib. Kienet għajjiena mejta iżda xorta sabet l-enerġija biex tgħid kelma. Il-klim mill-ewwel waqa' fuq l-aħħar pazjent li kellha, spjegatlu kif daħal l-isptar fi stat terribbli u għalkemm provaw kollox ma setgħux isalvawh. Hekk kif kienet qed tirrakkonta, Terence interrompa. Iva, naf, kien raġel twil iswed b'wiċċ leħja hux. L-infermiera tagħtu ħarsa ta' konfużjoni u mbagħad ħatfitu. U inti kif taf? Terence friża mill-ewwel għax ma ridx jikxef is-sigrit tiegħu. Immedjatament induna li dak ir-raġel miet u ġie għandu qabel maħalla d-dinja tal-ħajjin. Le, kemm assumejt, irrisponda minnu fih, biex ixbork li mulura. Terence ma huwiex bniedem bħal ħadd ieħor, kellu donu seta' li jikkomunika ma li ħirsa, kif kienet in-nanna tiegħu. Kellu ħafna esperjenzi bħal dawn, imma di tal-lum kienet esperjenza ta' livell ieħor. Terence qatt ma sab il-kuraġġ li jkellem il-xi ħadd fuq dawn l-esperjenzi, basikalment ma kien jafdal ħadd. Iżda ħassu komdu ma' Vanessa, il-ġurnalista li kienet qiegħda tixbol l-esperjenza paranormali għall-kolonna tagħha f'gazzetta lokali. Infatti n-nexxi li jiftaħ qalbu magħha wkoll. Kif waqaf jirrakkonta, ħalla lil Vanessa bħalqa miftuħ. Jindunat li s-sigaret li kienet ipejjeb inħaraq kollu u traċċa twila tal-irmijiet kienet se taqa' fuq it-tapit. Ġabret l-eċtrej minn fuq il-mejda li kienet ħdejha u tagħtilu. Kif ħadha minn idea ħares liha u staqsija l-estaqa l-oħra? Insemmilkom. Jiena Ramon Mizzi u b'dar rakkont mill-ktieb ta' Vanessa McDonald, The Unexplained, nistedinkom għall-aħħar episodju ta' dan il-podcast li ħirsa f'Malta. Personalment inħobb storja tal-ħares, speċjalment dawk Maltin, għax vera jirriflettu l-kultura tas-sew Maltija. Għalkemm dal-podcast huwa fuq is-suġġett ta' ħirsa, jien se nkun qed nispjega elementi kulturali Maltin, kif kienu fil-qedem u kif inbidlu għallum. Sankrat nistaqsi minn fejn tnislu daw l-istejjer u kif sabu ruħom fis-subkonxu kollettiv Malti. Il-mistednin tiegħi ser jgħinuni nispjega dan permezz ta' esperjenzi, studji jew kitba li dawn anqlu. Iżda, meta dan is-suġġett jasal għal punt fej persuna hemm minn xewla, senżhom dal-podcast suġġettiv biex jekk xi ħadd ma jemminx fil-paranormal, dan jew din tkun xorta tista' ssib l-episodji informattivi u divertenti. Huwa probabbli li ħafna minna esperjenzaw xi ħaġa stramba jew anke forsi xi sitwazzjoni mhux tas-soltu li m'hemmx raġuni għaliha. Għalhekk nibdew inħadnu ċertu ħsibijiet fuq il-paranormal. Minn banda l-oħra, u oħrajn li mhux biss ma esperjenzaw xejn, iżda huma xettiċi dwar dan il-fenomenu. U bir-raġun. Għax kull sistema ta' fidi tirrikjedi ċertu ammont ta' kredu. Iżda mingħajr dubju, hawn nies li għandhom setat speċjali, ħiliet li jaraw, jisimgħu u anke jikkomunikaw entitajiet li ma humiex fiżikalment preżenti. Dawn in-nies ikollhom l-ESP, Extra Sensory Perception. Isem komuni għal dan huwa is-sixth sense, the sixth sense aktar magħruf bl-Ingliż. Dan it-terminu ġie mlaqa mill-psikologu Joseph Banks Ryan tal-Università ta' Duke f'Durham, North Carolina fl-Amerika. Għalkemm kien hemm riċerka fuq dal-fenomenu, dan ix-xogħol ma ġabx il-kunsens xjentifiku, ix-xettiċi rimarkaw li m'hemm l-ebda teorija vijabbli li tispjega lill-mekkaniżmu wara l-ESP u li hemm każijiet storiċi li fihom ġew skoperti difetti fid-disin sperimentali ta' studji parapsikoloġiċi. Joseph Attart, minnaħa l-oħra, fi ktieb tiegħu The Ghosts of Malta, kontinwalment ifakkar lill-qarrej kemm kien xettiku qabel mal-taqa' ma' martu, għax minn hemm ġie esposta għal ċertu avvenimenti sopranaturali. Dawn l-avvenimenti tant impressjonawh li spiċċa jiddedika ħajtu fir-riċerka u fil-ġirja wara dawn l-istejjer biex jippubblikhom fi ktieb. Iżda huwa wkoll iċanfar lil ħafna xettiċi li rrifjutaw riċerka tiegħu mingħajr ingħatat is-serje ta' rikjesta.
Efimni, u Malta, efimni, kavazzu, il-Maltin u mandum kavazzu fiħelwin, ġil-sib dawk li jisom jidux bidu l-ek saħi, kuduk mux veba jizistu, ma ma temta t-tiva kontallum xie storja, i għafax niddeja, ma n li ma temminx, jak inti ma temminx, suppost ma tibżax. U ma temmin dawk li jemnu, għemmin ġili, per esempio, organizzaw public ghost hunt, n-nis li jiġu, li kollin, ġili għassamom xie t-lejt, per esempio, nomil tlet sessions, fimt? Għax ma jistax ikta ma tkun nies, kultant ma jkollok xombat kuntat, fimt, għax jisek tiskanta, jow forsi l-spiritu t-gerxu.
Anton Cortis huwa kaċċatur tal-ħirsa u mhux dejjem kien jemmen.
Jien kont xettiku u kont naffaxxina ruħi nisma l-istejja nisma nies jirrakkuntaw dawn l-istejja tal-ħaj, però kont xettiku ma kontx nemmen. U dik kelli esperjenza, l-ewwel esperjenza tiegħi, jew ikun jafu ma nafx, imma konna l-White Fox u fidla mdaqqa waħda jiġi bħal ballun orb imma kullu tubu ġodlam ħdejja u nħarist u sparixxat meqed inġennen. U fl-istess ħin qed nisma' xi ħadd ħdejn wara witness nifsu maqtu. Se nħarist u nsib il-ħadd taw xi ħadd qed jibilgħu fajnuha. U ma nsib il-ħadd, imma ma tkellimx xi ħadd forsi. Pess li nkun xettiku u forsi qed nibżanqar il-moħħ qed jimmaġina u ma tkellimx. Imma ma kif rajt l-orbi wa kien hemm żewġ koppji quddiemi kienu żewġ nisa tovok miż-żewġin ma' Maltin. Qattilhom have you seen a white orb next to me? Yes, Antwon, we saw it and it vanished, yes. U insomm, u waftit waħda minn l-istess nisa, qalet oh my god, he's breathing in my ear. Għatma laħak l-istina, u għat sakam dak għattajta għad għad nisima għara widnajja, jenu għu għalma laħveru, għatma me too, and I'm still hearing it. Insomma, u għali kanna l-kistessin għajtet li, għaxi għattu rekordi, ma għafx nirekordi, għaxi għu madda xejn superstizjusi u koll, maġ nirekordi fuq il-mobile, sar dak il-ħin, u that's it, għaw minni kun jitizom jisuf rekordju. U għajtet li kam here Antwon, kam għal, u semmar, għatina t-tilom, have you seen a white light? U fuq il-ġin stemma fuq il-mobile taħħa whispering għal white light. Tlejna, jien kont għad nixed fil-bidu kont u għad nejk kont għanki s-seqbad nirbad kont ksaħt silġ, għet il-verita, kont ksaħt silġ. Xin smajt, he's whispering għal li jina t-tek għal white light. Għet nejna għasajt nirrit t-mut, eh?
Charmaine Bugeja torganizza il-mixxiet tal-misteri madwar Malta. U tħadden ċertu twemmin fil-paranormali, għax bħal Antwan, esperjenza ċiftiti ja stess.
Meta kelli 27 sena, għaddejt minn bieċa ta' xogħol li naħseb li bidlit li r-rotta tiegħi. Kont qed għall-Belt, dak iż-żmien kont qed nagħmel kors tal-First Aid, ġifieri ta' St. John's Ambulance, u l-post fejn kont qed nagħmel dan il-kors kien pjuttost creepy, ġifieri diġà kellu kien bdejt inħoss dik l-enerġija li ma kienx komda f'ċertu kmamar. Però fl-aħħar dan il-kors spiċċajtu u peress li kien ġewwa l-Belt, kien għandi nimxu sal-karozza, kien nimxu mhux ħażin. U dak iż-żmien fil-pjazza fejn illum hemm il-palazz tal-Gran Mastru kien parking, ġifieri kellna l-karozza l'hemmhekk. Jiena kont qiegħda mixja ma' persuna oħra u għaddejna minn quddiem il-Knisja tal-Karbnu. Issa jiena mill-Belt, ġifieri għexti il-Belt kont komda ħafna f'dawn it-toroq, però kif qed ngħaddi minn quddiem niftakar dakinhar meta għaddejt minn quddiem il-Knisja tal-Anglikani tal-Belt, il-bib kien miftuħ. Ġifieri bejt ninnota suċċertu affarijiet strambi, bejt inħossni skomda jienu nimxi u nnutajt il-bib miftuħ ta' dan il-Knisja li dejjem sa dak iż-żmien kien dejjem magħluq qed ngħidu meta l-Belt kienet għadha ghost town itself tista' tgħid. U nnutajna dan il-bib u għedik hemm stramb. Komplejna nimxu u għadejna minn quddiem il-bib tal-Karmnu. U jiena il-bib tal-Karmnu għalija jġib li ħafna memori, però dakinhar jiena kont qiegħda nitkellem fuq l-ikel, fejn se morru nieklu. Ġifieri la kont qed naħseb fuq it-tfulija tiegħi xejn minn dan, ġifieri ġest għaddejt, rajt il-bib stramba u bqajt mixja. U kif wasalt f'salib it-toroq, hemmhekk kien hemm waħda hemm spiżerija u kif qbiżnija qed nara tnejn minn nies jersqu lejja. Mara u raġel, u probabbilment dawk kienu Ingliżi, għax għadni niftakar x'kienu qed jgħidu huma waddejjin. Però qisu l-ħin waqaf għal ftit sekondi. U ġol wiċċ ta' dan ir-raġel jiena nara n-nannu tiegħi. Issa n-nannu tiegħi miet meta jiena kelli 6 snin. N-nannu tiegħi kien jgħix il-Belt, kien jgħix West Street, ġifieri qed ngħidu triq il-Punent in-naħat isfel tal-Belt u fil-viċinanzi ħafna ta' din il-Knisja. Il-konnessjoni tiegħu ma' din il-Knisja kienet kbira li xu kien jgħin biex tiġi restawrata l-Knisja l-antika kien jiġbor il-flus fil-bib biex dak li jkun iħalli xi donazzjoni. Issa jien danna kollu ma kontx nafu jiena ġest li niftakar li miet meta kont żgħira. Kif jiena rajt hekk ixxokjatni. Għax jiena sa dak iż-żmien kont nemmen fil-paranormal u f'xi storja u kelli esperjenzi tiegħi, però so far daw l-istejjer kienu dejjem erwieħ li jiena ma nafx. Meta jiena rajt in-nannu tiegħi jitbissimli ħanislejja u jitbissimli għal ftit sekondi, jiena hemmhekk tani attakk issu ta' paniku, bad nibki, bejt nafas id il-persuna li kien hemm ħdejja u ma stajx nieqaf nibki għax inħsatt. U ma stennejtx li ħan esperjenza xi ħaġa dik li ktib enerġija li qed nara bajnejja li nannu tiegħi kif niftakru jien. Dak ir-raġel li naħseb der fih bellaħtu għax immaġina qed nara tnejn minn nies ma nafhomx u nħares li jagħmu nibki. Għadda l-lejl, mort id-dar, insomma, u kont disturbata ħafna. U bejt ngħid lill-ommi, tilgħamma l-umma doffi għad ġrat li dil-biċċa tax-xogħol u qort li mor qort li mela missieri ħajjidher lilek, mhux li kien nara ħin. U l-għada fil-għodu. Meta jisni qed nieħu bella tek mal-familja u qalt li ha, naħseb aħjar iżommha minn ti dawn u tagħtini ktieb iswed. Antik ħafna ta' St. John's Ambulance. Jew bad nil-bartan kien għajdlek. U ġo fih kien hemm kard bir-ritratt tiegħu isa tessera tal-membership tiegħu fi St. John's. Fil-verità kif l-esperjenza li qsamt miegħek tan-nannu qas tista' ma temminx għaliex jiena naf li ma kontx qed naħseb fih dakinhar u qisu ġi bħala xi ħadd tapping into my comfort zone. At that point, allura in-nies li tiltaqgħet magħhom matul dan iż-żmien u n-nies li qatt irid niltaqa' magħhom, il-ġerni ta' kull wieħed waħda minna fil-ħajja jġibuni fi stat illi jiena ma nistax ngħid li dik il-persuna qiegħda tikdeb u ħadd ieħor ma jistax imegħri lili minn dak li ħassejt meta jiena ltqajt ma' ċertu entità.
Dr. John Vella, L-insorta u ħabib ta' Charmaine Buġeja jaqsam maħna x-tib ta' manifesti u esperienza fid-dar li l-lum ija il-Birmula Heritage.
Interessanti, il-komunikazzjoni. Il-komunikazzjoni bosta drabi. L-spirti jamlu għapermess ta' telepatija. Tejt l-isma, bil-fom tista' titkellem ija. Kenna, hawnhekk aħna kenna grupp ta' l-ghost hunting, insomma, u fil-fatt anka ġifiri fuq l-apparat li kellhom kienu jistaqsu u jwiġbuk. Meta għandek dik it-tip ta' spirtu li huwa intelligenti, hija interessanti ħafna. Saqsewhom fuq isma l-eżistenza tagħhom fid-dar u dal-affarijiet. U kellna anka oħrajn li ġifiri li ma jkunux ġod id-dar imma fil-fatt ġew biex jagħtu messaġġ lil uħud min-nies li kellna f'dik l-okkażjoni. Reġi hawnhekk iktar qed tisma' milli qed tara mbagħad. Però meta tara hija esperjenza totalment differenti, mod speċjali jiena xi ħaġa li qatt ma nistennaw vera għajt tkantat biha huwa l-fatt meta inti jkollok apparizzjoni li bkun bil-kulur. Għandna uħud minnhom anke qbadnihom fuq ritratti. Hija xi ħaġa li hija rari, sfortunatament mhux dejjem tirrepeti ruha. Però hija xi ħaġa li naħseb jiena jekk naslu għal xi ħaġa aktar xjentifika. Naħseb dawn huma affarijiet li ta' min jistudjhom għaliex daqqa jidru pereżempju erwieħ ishom ħadek monokrom kulur wieħed u oħrajn jidrulek bil-kulur. X'inhi r-raġuni wara da kollu?
Hemm differenza bejn tmur x'imkien u tibża għax qed tħossok li hemm xi ħadd isegwik u mod ieħor qed tara u qed tħoss id id pereżempju fejn qegħdin bħalissa. Jiena kelli esperjenzi hawnhekk, ġifieri ġejja u sejra, però qatt ma kelli feeling ħażin. Dejjem tferħ pjuttost. Inħossni mill-quwa u l-enerġija jew l-entitajiet li tqajna magħhom at any level, ġifieri jew rajna, jew ħassejna, jew smajna, jew xammejna. Any one of our senses jista' kif tajt, issi naċċetta u jekk inħoss xi ħaġa, I acknowledge it with respect. Nemmen li mhux suġġett li titmellaħ bih, għax jiena eventually jaf nispiċċa l-istess, ġifieri xi darba rridu mmutu u nħoss li ċertu enerġija tibqa' f'ċertu postijiet. Ġifieri nemmen sirt nemmen iżjed kemm ili li bdejt it-turs u hekk hija xi ħaġa li ma noħodix biża ġieli kien hemm mumenti fejn biżajt speċjalment meta kont ħafna żgħar. Imma jekk inħoss xi ħaġa, noħodha bħala mezz ta' komunikazzjoni, ġieli nkun waħdi x-xogħol pereżempju u nisma' xi vuċi. U naf li għadha waħdi u qed nara l-kamera s'quddiemi u naf li m'hemm ħadd. Però isni ngħid f'qalbi, isni ngħid talba, nimmaġina li l-nifsi mdawra b'daw l-abjad li qed jipproteġini u nħallija. Ġifieri jekk hemm xi ħadd qed jipprova jikkomunika miegħi nipprova nifhem, nifhem, però ma ninstigax. Dik importanti ħafna lija.
Iżda xi jgħidilna fuq is-suġġett il-kuratur ta' Heritage Malta, Matthew Balzan.
Ma nemmenx 100%, imma r-raġuni għal xiex nemmen anka jekk ftit kemm ftit. Naħseb illi tant hawn stejjer illi impossibbli li huma kollha frott il-fantażija u naħseb illi jekk naraw dak li jgħidu xi wħud anke b'mod xjentifiku illi l-bniedem iħalli dik iċ-ċerta enerġija warajh meta jmut, naħseb illi di l-enerġija tmur x'imkien u għalhekk naħseb illi forsi ċerta manifestazzjonijiet mhux kollha nerġa' ngħid għandhom xi elementi ta' verità. Ġifieri naħseb illi bl-ammont kbir ta' ovvjament nies li mietu u stejjer li jingħadu daqsxejn diffiċli li tgħid kollha huma immaġinazzjoni. Ġifieri hemm ċerti stejjer li kważi ma jħallilek l-ebda dubju, jew aktar minn li ma jħallilek l-ebda dubju, ma tkun tista' ssib l-ebda soluzzjoni loġika aktar minn li ta' immaġinazzjoni għal xiex dan il-fazzar.
Għandek xi esperjenza tista' taqsam magħna?
Hawnhekk isaqsuli li ħafna din. Jekk ikolli nkun onest, kważi ġieli xtaqt l-inesperjenza, għax l-ewwel jogħġobni ħafna suġġett, ġifieri turini x-film tal-biża għax nitwaħħax imma jekk tgħidli hemm dar idher ħares nidħol bajnejhom għal uqgħa ġofija. U naħseb kultant ngħidha din forsi jekk vera jidher xi ħadd hawnhekk mill-passat jagħmel li pjaċi jidha xisolvili ħafna mistoqsijiet li għandi ta' natura storika. Imma iva naħseb li kelli ċerta episodi illi ma konċ wahdi wkoll, illi ma tantx nista' nispjegom, ġifieri hawnhekk f'Sant'Anġlu darba per eżempju rrekordjata din ir-rekordjata kont qed nixdu xi recording u jinstama' tielet leħen li ma nafux ta' minnu. Darb'oħra konna qed inlestu il-proġett, ġifieri il-proġett tal-Estaw tlesta 7-8 snin ilu issa, u konna qed nagħmlu l-aħħar affarijiet fosthom qed nissettjaw eżatt is-sistema tad-dawl. U din baqgħet l-iktar waħda partikolari ġo moħħi dan l-episodju għax dik għandna circuit elettriku, ring circuit li miegħu kien hemm jekk min issejjer sbar xi tmien bozzoz. U laqas switch MCB, jiġifieri il-mains. U dan l-electrician dak iż-żmien kien qed jagħti l-aħħar testijiet, kien hemm kollox mixewl, dan is-circuit kien mixewl, mar kont miegħu jiena, jiġifieri qed narassil quddiem għajnejja. Mar jitfi l-MCB, il-mains, tefa' l-mains minn dawn it-tmien bozzoz intfew seba' u l-waħda tan nofs baqgħet tixel. U dan beda jħokk rasu u jtemtem, għalli dik hemm inhi elektriċin f'xi 30 sena, qatt ma rajta li taqta' mains u tiqbalek bozza u mbagħad il-bozza tan nofs illi dih suppost dieħel il-kurrent fiha jerġa' joħroġ minnha tiqba' tixel u din qed rajta ġifieri ssir quddiem għajnejja waħd nisallum ma nafx u speċjalment anke meta elektriċin ma jistax jispjega. Li huwa xogħlu iktar u iktar fajt impressjonat biha. Però qatt ma kelli deriet, jiġifieri qatt ma rajt xi raġel jew xi mara, imma dawn l-affarijiet. Orbs pereżempju jiġu qbadnihom fuq kameras hawnhekk illi jidhru kuna ħafna frakta trab ta' ġifieri hekk il-franka l-ħin kollu tfarfar, imma li tara xi ħaġa tiela mhux niesla dik imbagħad miex traba jew li ġie li qed isma' pereżempju minn qed jgħajatlek jew darba partikolarment il-qatt hawnhekk apposta biex nara kif ħanħossni f'lejla hawnhekk. U fil-fatt qatt f'post li kien naf li ġiġa kien jeżisti fl-assedju l-kbir, kien ġunju, kien ġabdi tisħana u niftakarni f'nofs ta' lejl inqum qisu xi ħadd tefa' kutra friżata madwar jiġri tip ta' kesħa li laqabel u laqas issa qatt ma ħassejt. Imma ma konċ impressjonat. L-aħħar ħaġa li nsemmi l-istess u forsi daqsxejn umoristika wkoll. Hawnhekk f'Sant'Anġlu ma tantx għandna hawnhekk m'hawnx mużew, jiġri mhux ħadd iġi hawnhekk u tara vetrini mimlejn affarijiet għax il-post innifsu huwa l-artefatt l-oġġett li rridu nuru. Imma hawn xi ftit. U fosthom għandna kamra kombinazzjoni l-istess kamra li kont qed fiha li qed insemmilek, illi fiha hemm xi eżempji ta' xi balal li kienu jintużaw ma' żmien li sibnihom hawn ġew stess. Waħda minnhom hija minn żmien it-Tieni Gwerra Dinjija u din qiegħda ġo kaxxa tal-perspekt hija żgħira, jiġri mhux xi balla kbira. U qiegħda fuq żewġ stands. U din imsakra ġifieri ċofetta biss qas hi ċofetta normali u tkun għandi biss. U di dejjem insib din il-balla xi ftit skuntrata, ġifieri nitfa' f'posta skuntrata. U dejjem niftaħ nerġa' nirranġa. U ġifieri qatt ma ddew iktar minn xahar biex nerġa' nsibha skuntrata. U l-ewwel bejt ngħid forsi laqgħat xi ħadd naqra l-perspex u forsi waqgħet. U tiqpassir. Qalaqna fil-COVID ma daħlux iktar nies, oqbajt insibhom titċaqlaq. Qegħdin ma jistax ikun. U l-aħħar darba li sibta irranġajta u ħares ħarsa madwari u sempliċiment qed terġax iċċaqlaq għax iddejjaqt nerġa' nirranġa u minn dakinhar naħlef illi din il-balla ma reġgħatx iċċaqlet u għad hemmhekk sar xunata tal-lum.
U l-kittiba mistidna tagħna Vanessa McDonald xi tgħidilna fuq il-manifesti li ġew irrakkontati lilha.
Kien hemm stejjer fej il-familja anki wara l-gwerra ma tantx kien hemm postijiet fej tgħix. Daqs kemm kienu jibżgħu, ġifieri kienu telqu minn hemm. Kien hemm storja ta' l-pjetà, kien hemm storja l-gwardamanġa, storja l-ħamrun, storja il-raħal ġdid. Kienu jgħixu hemmhekk, imma daqs kemm kienet jibżgħu, ġifieri l-affarijiet li kien qed jiġru u bibien jinfettħu, jaraw xi ħadd taħt is-sodda u jaraw wiċċ jew xi ħadd joħdlhom xi ħaġa jew iqumu filgħodu migrufin, you know, kieku kellek qattus forsi tajt għax il-qattusa, ma meta ma jkunx hemm raġuni tibda tibża. U iktar u iktar ġifieri meta jibdew jintmissu t-tfal tiegħek. U kien hemm ħafna nies jiġifieri kienu jgħidu sal-lum ma nistax ngħaddi minn hemm. Għax meta naħseb minn xi xaddejna jaqbadni l-bard. Jiġifieri għatem daw kien hemm ħafna minn dawn l-istejjer. ħafna minn per eżempju din mara kienet tara ħares, kienet meta kienet żgħira ħafna ġifieri kellha forsi xi sitt snin, kienet titla fuq il-bejt, il-mami kienet toħroġ biex torxor il-ħwejjeġ u hi kienet tilab mal-pupi tagħha fuq il-tarax ta' tromba biex niftehmu. U kien jaqbada ħares u qesu jdendila fit-tromba. Ġifieri kieku kien ħallija kienet taqa' żewġ solari tifla u kienet tajt ara niftakar kien jaqbadni hekk minn spaltejja mill-libsa. Għal kien jiġbidni mill-libsa u kien imdendla hemm ma nżomma xejn u mbagħad kien jitħaq u jerġa' jagħmel li fuq inniżini fuq it-taraġġ. U kienet tajt li pereżempju niftakar kien jiġi ħafna ħelu dawk il-karti trasparenti, koloriti, għalet kont inkun jekk inħares lihom kemm kont irid nieħu waħda ma kont nibsax, kont naf li jekk nieħu waħda min jaf x'kien jiġi, kien jiġi xi ħaġa ħażina. Allura ħafna drabi, I mean di kienet mara sa kellha xi 75 sena meta qed maħara kemm kien ilu. U kienet għada tiftakar, eh? I mean kienet qisha qed tirrakkonta xi ħaġa li dara ġimgħa ta' qabel. Mhux 70 sena qabel.
U x'kien element li inti kont tispiċċa tamminhom il-dan jisejdulek l-istorja?
Ifimni, jien pers li għaddejt minn din l-esperjenza u naf li mhux kollox ikun kif irridu aħna, you know, x'kont ix-xjenza u x'kont, you know, l-affarijiet normali, ikun hemm dawn l-affarijiet u ma jistax ikun li kulħadd qed joħlom, ma jistax ikun li kulħadd immaġinazzjoni qatt ma ddit li minn moħħi li dawn in-nies ma rawx dawn l-affarijiet.
Iżda kurjuż għal x'għandu xi jgħid l-akademiku soċjologu Dr. Albert Bell, peress li huwa wkoll mużiċista prominenti tax-xena metal f'Malta. Albert idoqq il-kitarra bass u jikteb kanzunetti ma' banet ta' dan il-ġeneru. Il-metal huwa rrenomat għal lirika b'temi mistiċi u anke ta' okkult, allura da' suġġett ma' huwa xejn ġdid tal-Albert, insorta li studjaħ ukoll mill-lenti soċjoloġiku.
Jien nemmen anke x'għaddejt minnha. Li n-nies jistgħu jkollhom esperjenzi paranormali. Jistgħu jiġu witch in witch ma ħares, so-called ħares, ma neskludix li dik hija realtà ħafna nies. Però nemmen li ħafna drabi hemm raġunijiet xjentifiċi għal dawn it-tip ta' avvenimenti. Per eżempju, jien għaddejt minn esperjenza paranormali mhux darba ma tliet darbiet naħseb. U dejjem kienu underwater, għaj kolħan għajda bl-Ingliż għax bil-Malta aktar komplikata, under heightened emotional state. Ħanati eżempju ta' esperjenza li għaddejt minna. Kelli mara kien ta' tagħmel operazzjoni serja, Mother Day, u kelli b'xi mod nidħol f'kuntatt magħha iswa l-offsinar. Flaxija dakinara xi raġuni maqomx fil-ħin u suppost kelli nagħmel telefonata u issi tani panic attack kbir. Kif għadni għamilx kuntatt mal-mara jidħol element ta' guilt ukoll. Ħafna element ta' ansjetà, x'seta' ġara, kif għadni ma smajt xejn, kif għadni ma ċempliċ, u x'waħda din jien ma ċempiltilix, Madonna saru l-offsinar, jien ta' jmin, kien ħafna emozzjonijiet, biża, ansjetà, guilt. U niftakar li il-mara kienet għalt li dakinar un baċ intiġi tara għanni ġib li ċaffarijiet mill-medicine chest. U bdejt nażilhom dawk tliet affarijiet. U x'in nagħla u għadni this very agitated state. U kif nagħla il-biba ta' dal-kabord, nara figura sawda ġejja għalija bil-mod il-mod fil-kurutur tad-dar. Ċifieri, nista' naħlif lek li rajta din il-figura. Imma ninterpretaha b'dal-mod li dak il-ħin, tant kemm kont qiegħed aġitat, li dawk l-emozzjonijiet kollha li ħassejt rabja miegħi n-nifsi, ċertu element ta' ħtija li qbajt rieqet, ħafna aġitazzjoni, ħafna ansjetà, ħafna nkwiet. Daw l-emozzjonijiet kollha jingħaqdu trasformaw uħob f'din it-tip ta' entità, ġej jien rajta b'għajnejja, rajta. Ma kienu għajnejja stess, kien moħħi, li qed joħloq din l-entità, għax entità kienet li qed irrajta hekk għan-numru ta' sekondi ġejja lija bħal ħaddiela ngħidula bidejha twal suwed ġejja ftit ftit għalija fil-kurutur u mbagħad daqqa waħda tisparixxi. Issa wieħed irid jistudja wkoll għalfejn dawk l-emozzjonijiet ittrasformaw ruhom f'dik l-entità għax hux il-ħaddiela figura sewda. Jista' jkun l-mera fla tal-mużika, jista' jkun ukoll jimmissir kien jirrakkont esperjenza l-Ingilterra, qed jgħixu f'din id-dar li kellha etik huma kellhom din etik, u f'nofs tal-lej li għara din figura sewda kien jirrakkonta missier ma kienx jaqra kotba tal-biża, jew ma jaqbadx miegħi f'konverzazzjoni fuq dawn it-tip ta' affarijiet, jew rara xi film tal-biża, għalih kienu reali, kien għandha minn din esperjenza. Ta' ħaddiela ġejja nieżla fuq ftit ftit. U siħbu marja xejħ, kien rijiet. Bat l-għada, xin għam mar jikellem il-persona li kien jettuħ, sepp il-kirja għall-esma jina, ekkeku ekk għaddejt minn dil-esperienza, għatlu għamja kien jettalqet persona. Għatlu ġili kienem manifestazzjonijiet, jow nisi għajdu raw manifestazzjonijiet taħħa. Għalla da, għu taħidlix, speċa xkikum għan għodux, għan għodux, minnu toħrem ġew insomma qabdu l-affarijiet u telmu. U niftakar missieri dejjem jirrakkonta di waqt li kien hemm mhux dejjem imma regolarment. Allura jista' jkun il-biżgħat tiegħi ta' dak il-ħin jittrasformaw ruħhom fuq in-narrattiva li kien ħoloq missieri, jew kien esperjenza missieri li kien jirrakkontanna. Jiġifieri l-moħħ ma nsewx huwa repository. Jissuppost fejn inti depposita frammenti ta' memorji ta' ħsibijiet li joqtuk f'ħajtek. Ftit minnhom tidfilhom ħafna fis-subkonxju għax ma tkunx tiftakarhom, oħrajn ikollok aċċess biex niftehmu dirett iktar għalihom għax huma memorji li impressjonawk imma mhux impressjonawk mod ħażin. U ta' missier jekk kienet memorja li impressjonatni żgur imma ma kinitx li press li diġà kont espost għal stejjer ta' terrur, għal stejjer ta' orrur fil-kidba li kont naqra, ma kienx daqshekk traumatika li tfinta. Allura kelli aċċessa liha.
Waħda mill-affarijiet li kienet interessanti ħafna għalija kien id-dik tal-house guardian, tal-ħares, il-ħares tradizzjonali li kien jagħtik il-flus u ikun hemm il-flus f'xi kaxxa taħt xi maduma jew taħt it-taraġġ u hekk tajt il xi ħadd meta terġa' tmur biex fittex dawn il-flus issib li jew bebbux jew affarijiet hekk. Mela interessanti li fil-passat kulħadd kellu storja li l-buzlanna kienet tajt, il-buzlanna kienet tajt, issa sar minnhom dawn li ħirsa il-ħares tradizzjonali jiġifieri li besta tork ħafna drabi. Jista' jkun jiġifieri li ma jeżistux iktar. Jien għandi dubju kbir għax kif qatt ma ltqajt ma' ħadd li kellu storja jiġifieri fuq dawn l-affarijiet. Jista' jkun li dak iż-żmien l-ewwel kien hemm il-kultura kienet differenti u ħafna mill-liġir kienu jaħadmu ma' servizzi, kienu jmorru il-Merchant Navy, kienu barra minn Malta l-żmien twil, kien hemm ħafna iktar xorb dak iż-żmien, kien hemm ħafna iktar dispiċini ngħid ħafna iktar domestic violence u kienu jsajtuhom in-nisa tagħhom u ħafna drabi kien jżommu ħafna mill-flus għal jew innifshom mhux attfal. U il-mara, trid jew ma tridx, kellha tmur toħdem. Jista' jkun, u qed insaqsi, jista' jkun li mara minn flok tajt isma' jien mort naħdem ngħaddi l-ħwejjeġ jew naħsel l-ħwejjeġ jew forsi naħdem bħala prostituita jew xi ħaġek, forsi kienet tajt wink wink naġ il-flus ġi mill-ħares. U jista' jkun li meta il-ħares kien jagħtiha daqqa ta' pon u kienet toħroġ. You know, u kulħadd jgħid isma' il-mamma mhijiex x'ġralek hemmhekk għandek id-dem, għandek black eye u affarijiet hekk, tajt mhux il-ħares. Għaliex? Għax laqsta dilha minn moħħ li se tajt isma' ir-raġel kien. Jiġifieri naħseb li jista' jkun li l-ħares kien speċi ta' code bejn in-nisa. li kienu jispiċċaw ġifiri f'dis situazzjoni xej sabiħa fej jaqilaw il-flus ma jistax jgħidu minn fej ġew, fej you know, kif ikollhom xi daqqa ta' pon ma jistgħux jgħidu isma' ir-raġel tani daqqa dil-daqqa ta' pon. Jista' jkun li għalhekk m'għadniex nisimgħu għax issa l-kultura nbidlet, jiġifieri ħafna nisa m'għadhomx jaċċettaw dan l-affarijiet u anki l-irġiel hemm ħafna iktar rispett issa. Lej, you know, bej kopji.
Il-ħares Malta ilu fil-soċieta Maltija millenji. Il-Maltin bit-twemmin taħħom f-divinita li kienet xkienet matul iż-żminijiet dejjem urew relazzjoni qawwija lejn il-mewt u l-ħajja ta' wara l-mewt. Dik li tagħmel dawn l-istej ironiċi u minn ċertu punt ħelwin ukoll għax minn dawn l-istejjer toħroġ il-mod ta' kif il-Maltin ħarsu lej l-ħajja. Insomma, nittema li ħadtu gost b'dan il-podcast ta' skem ħad gost nippreżenta ħalikom is-semija tagħna. Żguri li fetaħli moħħi l-affarijiet li ma nistax nispjega u tassew nittama li dal element ħoloq dal effett lilkom ukoll. Għall-aħħar darba nsemmilkom. Inħeġġiġkom biex ixxerdu dal-episodju fuq is-siti soċjali tagħkom ħalli nagħtu saħħa lill-istorja Maltija kif tiġi għalikom minn fuq il-pjattaforma tal-SBS bil-Malti. Dan il-podcast li ħirsa f'Malta ġim tella mpreżentat minni Ramon Mizzi. Bil-kitba, riċerka u l-produzzjoni teknika tiegħi wkoll. Nixtieq nirringrazzja il-mistednin li ħadu sehem f'dan l-episodju: Antoine Cortis, Charmaine Buġeja, Dr. John Vella, Matthew Balzan, Vanessa McDonald u Dr. Albert Bell. Nirringrazzja lill-kollegi tal-SBS għall-għajnuna li ġejt moti minn Joel Sappel, Caroline Gates u Joe Asha. Nixtieq nagħti ħajr lil Max Gosford għall-għajnuna supplementari teknika.